Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Антон Сурапін і Сергей Башарымаў выпушчаныя са следчага ізалятара КДБ пад падпіску аб нявыездзе. Шырыцца рэакцыя на прысуд у Маскве ўдзельніцам гурту Pussy Riot. У Віцебску можа быць адноўленая сінагога, якую наведвала сям'я Марка Шагала.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Урады краінаў Захаду і міжнароднай грамадзянскай супольнасці другі дзень запар выказваюць занепакоенасці абурэнне ўчорашнім выракам Хамоўніцкага суду ў Маскве, які пакараў трох удзельніц гурту Pussy Riot, Марыю Алёхіну, Надзею Талаконнікаву і Кацярыну Самуцэвіч двума гадамі калоніі за іх акцыю ў храме Хрыста Збаўцы пад назвай «Панк-малебін, Багародзіца, Пуціна прагані». Падрабязнасці слухаць у нашай праграме пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. У Лондоне пасольства Расіі другую ноч запар зазнае напады вялікай групы прыхільнікаў сырыйскай апазіцыі. Яны выкрыкваюць лозунгі супраць ураду Сырыі і Расіі і закідваюць камянямі расійскае дыпламатычнае прадстаўніцтва. Начныя акцыі пратэсту ля расійскай амбасады ў Лондоне пачаліся ў ноч з 16 на 17 жніўня і паўтарыліся ў ноч на 18. Як перадае наш карэспандэнт у Лондоне Наталя Галіцына, агрэсіўна настроеныя дэманстранты скандавалі лёзунгі, накіраваныя супраць сырыйскага ўраду, і патрабавалі спыніць падтрымку Расіі рэжыму Башара Асада. Пратэстоўцы закідвалі камянямі пасольства, выбілі шкло ў яго консульскім аддзеле і нанеслі будынку істотны ўрон. Напад суправаджаўся боем барабанаў і шумнымі выкрыкамі. Паліцыя не перашкаджала дзеянням дэманстрантаў. Расійскае пасольства расцаніла акцыі сырыйскай апазіцыі як замах на недатыкальнасць дыпламатычнага прадстаўніцтва і звінаваціла брытанскія ўлады ў папушчальніцтве дэманстрантам. У Маскве ў МЗС Расіі быў выкліканы амбасадар Вялікай Брытаніі Тім Бэрроў, якому быў заяўлены афіцыйны пратэст расійскага боку. У Егіпце на поўначы Сінайскай паўвыспы трое паліцэйскіх і салдат атрымалі раненні ў выніку ракетнага абстрэлу. Па вайскова-паліцэйскай аўтакалоніі была выпушчаная ракета ў раёне гораду Шэйх Зувайт падчас аперацыі супраць ваяўнікоў, якая праводзіцца ў адказ на ўзброены напад экстрэмістаў 5 жніўня, пры якім загінулі 16 егіпецкіх памежнікаў. Атака здарылася, калі паліцыянты вярталіся на базу ў Аль-Арышы з двума затрыманымі ў ходзе рэйду ў памежным пункце Рафа. Становішча ў паўночным Сінаі практычна выйшла з-пад кантролю цэнтральнай улады пасля падзення рэжыму прэзідэнта Хосні Мубарака ў лютым 2011 году. Актывісткі жаночага руху «Фэмен» заяўляюць, што украінская міліцыя пачала поўнамаштабнае паляванне на іх. Усю мінулую ноч кіеўскі офіс «Фэмен» быў блякаваны супрацоўнікамі спецпадраздзяленняў МУС, сцвярджаюць у арганізацыі. Напярэдадні ў дачыненні да некалькіх актывістак руху была ўзбуджаная крымінальная справа аб хуліганстве. Паставай для гэтага паслужыла акцыя на плошчы незалежнасці ў Кіеве, у ходзе якой адна з дзяўчын, агаліўшыся па пояс, спілавала паклонны крыж, усталяваны там у памяць аб ахвярах сталінскіх рэпрэсій. У «Фэмен» распавялі, што такім чынам яны вырашылі падтрымаць трох удзельніц расійскага панк-гурту «Pussy Riot», асуджаных учора на 2 гады зняволення паводле абвінавачання ў хуліганстве.